takimit gjashtë botror të familjeve me temë familja edukon njeriu me vlera humane kristiane, i kushtohet edhe reflektimi i atë Federico Lombardit, bukuria e familjes.
Dal 13 al 18 gennaio a Città del Messico.
Nga 13 deri me 18 janar në qytetin e Meksikos, pranë shenjtërorës së zojës Guadalupes, do të mbahet takimi botëror i familjes me temën Kuptim Plote. Familja e edukon njeriu me vlera njerëzore të krishtera. Të gjithë e dinë se familja në kohën tonë po kalon një periudhë të vështirë, për shkak të mendësisë së përhapur që ja minon bazat, duke mohuar vlerën e lidhjes së qëndrueshme, e duke mos pranuar se bashkimi i frytshëm ndërmjet burrit e gruas ka karakterin e privilegjuar të qelizës themelore të shoqërisë njerëzore. Të gjithë e dinë se kisha katolike radhitet vendosmërisht për krah familjes e nuk i kursen ndërhyrjet në favor të saj. Edhe atëherë kur mund të duket se ngulmon tepër e se cenon popularitetin.
Ma forse non tutti hanno capito.
Por noshta jo të gjithë e kuptojnë se me këtë impenjim kisha nuk bën një betejë praparojes, as nuk mbron interesat e veta. Kërkon vetëm të mirën e burrave e të grave të sotme të nesërme. Dëshiron t'u shpëtojë vendin kryesor të dashurisë e të gëzimit të jetuarit. Në shumicën e rasteve fëmijët me prindër të ndar nuk janë fare të lumtur, ndërsa një familje e bashkuar nga dashuria është jo vetëm vend gëzimi për anëtarët e saj, por dhe aftë për mikpritje, vend dashurie e burim gëzimi edhe për ata që kanë më pak fat, vendi natyrshëm i transmetimit të jetës e i mënyrës për ta jetuar mirë. Familjet e krishtera nga mbar bota do takohen me Meksik jo për të mallkuar, po për t'i dhënë botës një mesazh shpresë e gëzimi. Është gjë e bukur të jetosh me dashuri në gjirin e familjes. E është edhe e mundur. Kush e jeton këtë dhuratë të madhe, dishon t'i jap dëshminë vet për t'i ftuar kështu të gjithë t'i besojnë përsëri dashurisë.